Dobar dan, poštovani slušalci. Nekadašnji specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju, Jasuši Akaši, izjavio je da je zločin na Sarajevskoj pijaci Markale u ljeto 1995. godine nejasan slučaj, jer je granata od koje su nastradali građani mogla da dođe sa obje zaraćene strane. Govoreći o Srebrenici, Akaši je rekao da su sve zaštićene zone u BiH, ne samo Srebrenica, bile baze muslimanskih trupa. O ovome danas u emisiji svjedoci, dokumenti, činjenice, analitičari. Također i o jubileju Narodne skupštine Republike Srpske, 20 godina postojanja i rada. Tonska realizacija, Želimir Ćorković, ja sam Velimir Božić. Pitanje aktera granatiranja Sarajevske pijace Markale ratne 1994. godine i 1995. godine ponovo je ovih dana aktualizovano izjavom bivšeg specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju Jasušija Akašija. Njegova tvrdnja da je to i dalje nejasan slučaj iznova produbljuje dilemu da li su srpske snage ispalile smrtonosne projektile ili su Bošnjaci inscenirali te događaje, a radi intervencije NATO-a. Akaši je ovo rekao učestvujući u radu nedavno održane konferencije o Novom Balkanu u Miločeru u Crnoj Gori, a ponovio u današnjem intervju Beogradskoj politici. Uslijedila su očekivano i brojna reagovanja. Radan Škipina.
Kao specijalni zaslanik UN-a za bivšu Jugoslaviju u vremenu od januara 1994. do novembra 1995. godine, japanski diplomata Jasuši Akaši je imao ovlašćenja da zatraži od eksperata UNPROFOR-a detaljnu istragu o granatiranju Sarajevske pijace Markale i pogibiju desetina civila. Na osnovu njihovog dvostrukog nalaza Akaši i danas tvrdi da je smrtonosni projektil mogao biti ispaljen i sa srpskih i sa bošnjačkih položaja.
I njihov zaključak je bio da je bomba koja je usmrtila ljude na Markalama mogla doći i sa strane bosanskih Srba, ali i sa strane koje su kontrolisali ili Bošnjaci.
Akaši precizira da je projektil prije nego što je pogodio pijacu udario u krov jedne prodavnice, pa su eksperti samo mogli da ustanove ugao čiji je špic bio na Markalama, a koji se širio. U tom trouglu su bile i srpske i muslimanske snage. Zaključak ekspertske komisije jeste da je bomba mogla da dođe sa bilo koje od ove dvije strane i to je jedini mjerodavni nalaz zasnovan na naučnoj bazi, rekao je Jasuši Akaši. Ovakva Akašijeva izjava podgrijava sumnju kod Srba da je bošnjačka strana inscenirala događaje na Markalama, ali da je medijskom propagandom i američkim pritiskom uspjela da okrivi Srbe i u svijetu stvori predstavu o isključivoj srpskoj krivici, zbog čega je uslijedila višednevna bjesomučna vazdušna kampanja NATO na srpske položaje. Direktor Centra Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Pa evo sada naknadni istupi zvaničnika koji su u vrijeme ratnih događanja u BiH 92. 95. godine obavljali visoke dužnosti na neki način vraćaju stvari na početak, zato što su te dileme oko ključnih događaja, a koje su bili ključni zato što se odlučivalo o sudbini završetka ili konstituisanja Bosne i Hercegovine u posljeratnom periodu bili veoma važni. Dakle, takve izjave potvrđuju da su sumnje koje su bile rečene u to vrijeme sa srpske strane bile ispravne, ali da nisu mogle proći iz razno raznih, na više subjektivnih nego objektivnih okolnosti. Dakle, već u to vrijeme kada se dogodio slučaj Markale, odmah je izrečena rezerva sa srpske strane da je praktički, da srpska strana nije ispalila granate, već da se radi o namještenom slučaju kako bi se postigao određeni politički cilj. A to cilj je bio da bošnjačka strana u to vrijeme dobije bolje pozicije u nekakvom završnom dijelu rata, a da Srbi budu okrivljeni kao generator izazivanja i krize i da su protiv završetka rata na način kako je to krojila međunarodna zajednica i da tu srpska strana treba proći daleko lošije nego što je tada stajala. Tako da ovo nije prvi put da neko od tih međunarodnih zvaničnika dovodi u pitanje ono što je svojevremeno usvojeno kao gotovo i ovo je jedan ohrabrujući korak da se neke stvari ipak trebaju vratiti na početak, da ih treba rekonstruisati ili izvršiti reviziju i da ovo nije samo dakle slučaj Markala, imamo i druge slučaje u Sarajevu koje su pod velikim upitnikom.
Da li će ko i kada pokrenuti novu ekspertizu događaja na Markalama nije izvjesno. Tek usamljena Akaševa izjava u Sarajevu se omalovažava zajedno sa njegovom ličnošću. Za Sarajevo su dovolje haške presude srpskim generalima Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću, komandantima Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Viši stručni saradnik u Sarajevskom institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Enis Omerović tim povodom kaže.
Institut na osnovu primarne građe, primarnih izvora i na osnovu svojih vlastitih istraživanja došao je do zaključka, do nedvojbenog zaključka da se u oba slučaja i 94. i 95. godine da je granata ispaljena i da je došla sa pozicija Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Član advokatskog tima za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Goran Petronijević, iznosi tezu da je nakon Akaševe izjave stvorena prilika da se stane u kraj manipulacijama bošnjačke strane.
Izjava gospodina Jasuševića je veoma značajna jer dolazi bez obzira na protek vremena od jednog visoko pozicioniranog predstavnika Ujedinjenih nacija, pogotovo čovjeka koji je lično imao saznanja o svim događajima i tim nesrećnim događanjima u Bosni i Hercegovini u vreme tog građanskog rata koji se događao. Zbog čega je to došlo sad sa ovolikom vremenskom distancom, može se samo nagađati, ali može se reći da nijedna istina nije ostala prikrivena, pa neće ni ova. Njegova izjava se može posmatrati u sklopu jednog sveopšteg napora i našeg tima i ostalih ljudi koji su odlučili da progovore o tim događanjima, u smislu utvrđivanja istine, jer jedino sa istinom može da se nastavi da živi zajednički, odnosno da žive ljudi jedni pored drugih u jednoj ili u tri države, sasvim je svejedno šta će se dalje dogoditi. Dakle, vidite, i Markale 1 i Markale 2 i Vasa Miskina su događaji koji su stavljeni kao slučaj granatiranja civilnog stanovništva i stavljeni na teret prvo i srpskom narodu, srpskoj vojsci, a i ljudima koji se trenutno procesuirani pred Haškim tribunalom, a to su bivši predsjednik Republike Srpske, dr. Radovan Karadžić i bivši prvi čovjek Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić. Od svega toga najznačajnije je da se te stvari raspredu i da se jednom stane na kraj manipulacijama kojima su se masovno služila druga strana, kako bi postigla određene političke poene i oni su to i učinili, što u pregovaračkom procesu, što posle toga. Dakle, dobili su mnoge benefite od međunarodne zajednice na osnovu lažnih činjenica koje su prikazivali na način na koji su prikazivali. Vreme je da se one odmotaju, a sama izjava gospodina Jasuševića Kašija odnosi se i na jedan i na drugi, odnosno izjava se odnosi samo na Markale 2, a jedan i drugi događaj na Markalama su predmet optužnice. Ono što je značajno, treba podvući da tu ima mnogo stvari koje su još mnogo jače od onoga što je gospodin Jasuševića Kašija rekao. To je da svi znaju i da smo mi u toku postupka veoma blizu tome da dokažemo da je prvi izveštaj koji je otišao sa lica mesta bio mnogo određeniji u pravcu, čak isključivanje mogućnosti da je granata mogla da doleti sa srpskih položaja. A ono što mi kao odbrana radimo i tim koji je posebno bio formiran za Sarajevo i dalje radi normalno na tome, je došao do zaključka da se čak radi normalno, to je isključivo rezultat rada jednog ozbiljnog i veoma edukovanog i iskusnog tima balističara, da se ne radi čak ni o granati koja je doletela, već o statičnim eksplozijama i to ne jednoj, već dve eksplozije usmerenih mina koje su postavljene u licu mesta. Znači, te činjenice govore o jednoj veoma teškoj stvari, da muslimanski narod je bio predmet jedne ozbiljne manipulacije kako sa strane jednog dela svog političkog rukovodstva, tako i sa strane međunarodne zajednice. Nadamo se da je ovo možda jedan od, ne prvih, ali jedan od koraka koji će doprineti utvrđivanju istine, a kažem vam još jednom, istina je svima preko potrebna na tom prostoru.
A da je eksplozija na Markalama poticala od statički postavljene mine, kao što u svom izlaganju reče advokat Petronijević, tvrdio je neposredno nakon tog događaja komandant ruskog kontingenta UMPROFOR-a pukovnik Andrej Damurenko. U kompletnoj dokumentaciji koju je kao član ekspertskog tima za istraživanje događaja na Markalama sačuvao, on tvrdi da su francuski oficiri u saradnji sa Holanđanima i Dancima pod pritiskom Amerike sačinili izvještaj sa jedinom hipotezom da je minobacačka granata kalibra 120 mm ispaljena sa srpskih položaja u Mrkovićima. Obišao sam taj teren i na mjestu gdje je trebalo da bude taj zlokobni minobacač, uvjerio sam se da u prečniku od 100 metara uopšte nema tragova ni oružja, ani ispaljenja. Druge pozicije na toj lokaciji koje su locirali Francuzi obrasle su šumom, a dobro je poznato da se sa takvog prostora ne može gađati, jer grane mogu da zaustave i aktiviraju minobacačke granate, kaže Demorenko. U daljem svjedočenju ruski oficir navodi da visoke zgrade koje okružuju pijacu Markale nisu omogućavale let granata sa srpskih položaja, jer granata ne može da šeta. Pored toga, nelogično je, nastavlja Demorenko, da jedna minobacačka granata pobije 66 ljudi i rani oko 200. Radi se o tempiranoj mini postavljenoj na samoj pijaci, koja je aktivirana daljinskim upravljačem, kategorički tvrdi pukovnik Demorenko. Jedan od ključnih bošnjačkih eksperata koji je učestvovao u ekspertizi granatiranja na Markalama, Berko Zečević, ne želi više da govori o tim događajima i umoran je, kako kaže, od svega, a sve što je imao reći rekao je u svjedočenjima pred tribunalom. Janko Velimirević iz Republičkog centra za istragu o ratnim zločinima poručuje.
Vrijeme će pokazati da mnoge stvari koje su bile prihvaćene kao zdravo za gotovo nisu takve.
Za ovakve prognoze ipak je potrebna institucionalna podrška međunarodnih tijela i organizacija koje su bile duboko involvirane u ratna dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine.
Iz Srebrenice, jedinice pod komandom Nasera Orića, napadale su tokom rata u BiH srpska sela u okolini i počinile strašne zločine. U norveškom dokumentarnom filmu Srebrenica izdani grad, bivši načelnik glavnog štaba takozvane armije BiH Sefer Halilović naveo je da je u ovom gradu proglašenom za zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija bilo oružja.
Tad uspijevamo odbraniti Srebrenicu u nemogućim uslovima. Tad šaljemo municiju, uspijemo nešto ljudi unutra poslati, naoružanja i tad smo odbranili Srebrenicu.
Alija Izetbegović, bivši bošnjački lider, bio je spreman žrtvovati 5000 muslimana iz Srebrenice da bi izdejstvovao NATO intervenciju, potvrdio je Hakija Meholjić, bivši šef policije u Srebrenici, svjedočeći u norveškom filmu o ratnim dešavanjima u ovom gradu. Huso Sailović, bivši oficir takozvane armije BiH, naveo je u filmu da oni nikada nisu bili razoružani kao što je to trebalo da bude u proglašenoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija.
Mi smo došli sa helikopterom
na
aerodrom i na aerodromu smo iz helikoptera u transportir i transportir nas je dovezao tamo sa ove strane pozadnji i mi smo tada uveli smo se u jednu prostoriju gore na ovom spratu, gdje je veliki sto, mi smo seli za sto, mi delegacija je bio je Alija Izetbegović kao predsjednik Sprat Bosne i Hercegovine. Imali smo sastanak, znači, sa predsjednikom. Reći izvorno ono što je rekao predsjednik Izetbegović. dragi moji Srebrenčani, kako ste? Dobro je kako ste vi, predsjednik. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu li ti lud? Ko će dati ti naklanjati, ne ideš, ti naklanjati, ne ideš. E, ovo je ono što je on rekao. I onda je počela ova rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio, da li nije, ja ne znam, nemam. Nakon naših izmijenjanih, je li nekoliko riječi, rečenica, gospodin Izetbegović je pitao da li prihvatamo zamjenu Srebrenice i Bogošće, jer ima tu ponudu. Mi smo u glas, tad su i drugi učesnici rekli, predsjedniče, ako ste nas zvali rad toga, niste nas trebali zvati, jer mi nemamo mandat da mijenjamo teritorije, ni da nam je to dao narod u tome. Poslije toga smo nas uveli na sednicu, sednica je trajala. Bilo je to mučno i mi smo diskutovali među sobom da smo bili frapirani, da ne možemo dođemo sebi, da je li to moguće da smo mi dati, da će nas dati, da će nas žrtovati.
Ono što je sigurno da u Srebrenici nije bilo predato naoružanje od strane armije RBIH. Predato je jedno 15 do 20% onog najnekvalitetnijeg naoružanja, lovačke puške, pokvareni mitraljezi itd.
Who was organizing this criminal activity?
Kriminalne aktivnosti, sve dobre stvari i loše stvari u Srebrenici uglavnom vezuju se za Nasera Orića.
Na kraju rata rasplet. Huso Sailović i Hakija Meholjić.
I onda sam došao ovdje na jedan ogroman prizor, znači to je poslije podne 10. jula, gdje narod počinje da biži iz periferije grada, iz Petriće, žene vuku kese, djeca plaću, nekog ovcu, kravu, sve to biži sa periferije grada. Jedan prizor koji se meni prvi put dešava u životu i jeza me fata. I onda pomislim, pa je li ovo sve gotovo, narod već napušta grad i tako dalje. Hajmo, reko, ljudi, vojsko gori, nema niko da to vodi, nema. I krećem ja gore sa ovog dijela, jedan broj ljudi, 50-100 ljudi, neki su uniformalni, neki ne, sa naoružanjem, normalno. Krećemo gore da vidimo jesu li četnici sišli u grad, odnosno da zaustavimo, razumijete? Ti noć Srebrenica još nije pala tu, ne znam šta se dešava. I mi sjedimo tu i uopšte ne znamo šta se dešava. Niko nikog ne konsultuje. Oni se negdje sastaju tu noć, vojno i civilno rukovodstvo, i donose odluku da se Srebrenica napušta. Pazi, mi smo izolovani, mi smo po strani, mi ne znamo šta se dešava.
S Alijom smo imali razgovor u 5 sati ujutru, otvoren, da spašava žene, djecu i starce, a nas vojno sposobni nek nas pobiju kad nećemo da se branimo. On je rekao da mi držimo još 2 sata, međutim, nikad se više nije stio javiti. Ja sam u ovom ratu izgubio 2 brata i oca koji nisu uzeli oružje. Ja sam uzeo oružje. Plakali smo mi taj dan kad je Srebrenica pala. Vidjeli smo izdaju i od Alije Izetbegovića i od međunarodne zajednice. Imaju samo dobri i loši ljudi u svakom narodu. Alija je loš čovjek.
Bivši izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Balkan, Jasuši Akaši, rekao je da je u Srebrenici u ljeto 1995. godine bila stacionirana bošnjačka vojska, kao i da se krivica za tragediju na Sarajevskoj pijaci Markale ne može svaljivati na vojsku Republike Srpske i da je izvještaj o tom događaju sve vrijeme dostupan Haškom tribunalu. Za komentar pitamo gospodina Miroslava Lazanskog, komentatora Beogradskog lista Politika, kome želimo dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ovo što je rekao Jasuši Akaši se manje više znalo i u novinarskim krugovima i u diplomatskim krugovima. Dakle, Markale, njegovo kazivanje kaže direktno da ni jedna strana, dakle ni bosanska, odnosno bošnjačka, ni srpska, po ekspertizi komisije koja je osnovana po ovom slučaju Markale, ne mogu biti direktno optuženi. Dakle, taj slučaj Markale je još uvek nejasan, iako je to iskorišteno da bi se srpska strana u Bosni i Hercegovini satanizovala i da bi se krivica svela na čelne ljude Vojske Republike Srpske i političare iz Republike Srpske. Jasuši Akaši kaže doslovice da ekspertska grupa nije mogla da zaključi ko je krivac za tragediju na Markalama. To je barem jasno.
Da, neizbježno pitanje je zašto sada, nakon toliko vremena, predstavnici međunarodne zajednice, da li u pitanju griža savjesti ili neki drugi motivi, saopštavaju te činjenice i nepouzdane podatke, a u to vrijeme nisu reagovali onako kako sada to saopštavaju da bi trebalo da se reaguje.
Pa, Jasuši Akaši nije više predstavnik nikakve međunarodne zajednice u smislu neki visoki predstavnik, dakle on je došao u Beograd, njega je naša kolegica novinarka Zorana Šuvaković srela i napravila s njim intervju. Nije on dao u nikakvoj zvaničnoj formi nekog saopštenja kao predstavnik, ne znam, ni Ujedinjenih nacija, niti neke međunarodne organizacije. On je nastupio sad kao privatna ličnost, ali je tužno je za sve nas na ovim prostorima što pojedini visoki diplomati kad odu u penziju i kad više nisu na tim funkcijama, onda odjednom progovore istinu, a tada je već često puta kasno, jer je satanizacija učinila mnogo toga. Ono što je u ovom intervju vrlo značajno rečeno jeste i to da je Srebrenica bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija u kojoj nije smjelo da bude vojna formacija bošnjačke strane, a bilo je. I iz te zone su vršene vojne operacije protiv srpskih sela oko Srebrenice. I sad se ja pitam šta ćemo sad? Naravno da je u Srebrenici bilo zločina i da nije bilo, da se nije smjelo dogoditi da zarobljenici budu streljani, što se dogodilo, nažalost. Ali isto također da vidimo ko je kriv zašto je Srebrenica, umjesto da bude zona bez vojnih efektiva, zašto je snabdevao? Pa jasno, evo ja sad neko večer čitao knjigu zagrebačkog autora Denisa Kuljiša, koji u svojoj knjizi jasno kaže da su američki avioni, odnosno da su iranski Airbusovi i avioni dovozili oružje na zagrebački aerodrom kršeći embargo za isporuku oružja Bosni i Hercegovini i odvozili to oružje bošnjačkoj strani. Sa celo vrijeme sa znanjem američke ambasade u Zagrebu. I da se to sve znalo. I sad se svi pravimo odjednom iznenađeni tim otkrićima. Pa znalo se da su iz vazduha snabdevali Srebrenicu oružjem. A onda kad je došlo do zločina, onda se bavimo samo zločinom. Šta je prethodilo tom zločinu? Ja postavljam pitanje, da li bi do pogibije 2-3 hiljade, ne znam koliko hiljade, 5 hiljada ili 7 hiljada u Srebrenici, da li bi do tog čina došlo, do te tragedije došlo, da u Srebrenicu nisu upumpavani oružje i vojni efektivi bošnjačke strane. Da je Srebrenica bila celo vreme mirna, da iz Srebrenice nije bilo zločina protiv srpskih sela okolo, da nije bilo vojnih pohoda. Postoji pitanje zašto u Žepi niko nije ubijen. U Žepi niko nije ubijen zato što u Žepi nije bilo vojnih pohoda po okolnim srpskim mestima, niti je bilo oružja. Znači, onaj ko je od Srebrenice napravio umjesto zaštićene zone, napravio vojni logor, taj je direktno kriv za zločin. Isto toliko po meni je kriv za zločin kao i oni što su zločin posle u Srebrenici izvršili. Mislim na pripadnike da li vojske ili paravojnih formacija, nije važno. Znači, svesno je Srebrenica žrtvana i to u ostalom pišu i neki islamski, odnosno muslimanski autori u svojim knjigama, koliko sam ja imao prilike da vidim, da je Srebrenica svesno žrtvovana da bi se dogodilo to što se dogodilo. Pri tome, naravno, ovi koji su to uradili nose krivicu, to nije sporno, ali da je žrtvana od strane Sarajeva da bi se napravila jedna vrsta pritiska na Ameriku da ona uđe i direktno vojno interveniše u bosanskom građanskom ratu.
Šta se može danas učiniti da bi se ispravila ta kriva slika? Ko su počinioci tog zločina na Markalama, ako se dvoumi jedan Jasušija Kaši koji je imao izvještaj na svom stolu i sumnja u pouzdanost tih podataka, a u međuvremenu su visoki oficiri Vojske Republike Srpske procesuirani u Haškom tribunalu i izrečene su drakonske im kazne za nešto što nije sigurno i nepouzdano?
Pa Jasušija Kaši se ne dvoumi, on samo prezentuje ono što ima prilike da vidi, a to je izvještaj ekspertske komisije koja pokazuje da jednostavno nema pravog zaključka i nema istine, odnosno nisu u stanju da spoznaju ko je kriv za tragediju na Markalama. To što su neki oficiri, visoki oficiri Vojske Republike Srpske zbog toga procesirani u Hagu, to vam se pokazuje kakav je Haški tribunal. Da, zašto iz Haškog tribunala niko nije uzeo taj izvještaj koji je u arhivama Ujedinjenih nacija i zašto se nije onda barem ako se procesuiralo neke oficire, zašto nije izostavljena ta tačka optužnice za Markale? Zato ja, da vam kažem, ja nisam precizno pratio sve optužnice i da li je u tim optužnicama i presudama za visoke oficire Vojske Republike Srpske u Hagu, da li je uključena i ta tragedija na Markalama ili nije. Ne bih hteo sad da se zalećem oko toga, ali sam Jasušija Kaši kaže u intervju u Politici da je izveštaj bio dostupan i istražiteljima Haškog tribunala. Da li su ga koristili ili ga nisu koristili, ne znam. Ali ovo je jako dobro što je traženo sad u Haškom, od Haškog tužilaštva je Haški sud zatražio zbog zahteva advokata odbrane generala Mladića, traženo je da se po imenice dostavi spisak svih žrtava u Srebrnici Haškom tribunalu. Pa sada vidimo ono, znači, da li je 7000, da li je 8000, da li je 2000 ili koliko. Svaka brojka je tragična i licitirati s brojkama je strašno, to je morbidno. Ali je činjenica da se ta stvar oko Srebrnice mora jednom konačno izvesti na čistac, a ovo što je Jasušija Kaši rekao, i to je početak tog svođenja istine na kraju, da vidimo zašto je tolerisana prisutnost Vojske Federacije u Srebrenici kad to po međunarodnim zakonima, kad je neka zona proglašena zaštićenom zonom, u toj zoni ne sme da bude naoružanih formacija. A tamo je bilo, tamo su bile, da li bila jedna ili dve divizije. Evo sad to Jasušija Kaši kaže. Zašto on to nije rekao u ono vreme, to je sad pitanje. Pitanje za Ujedinjene nacije, pitanje za međunarodnu zajednicu. Mi imamo i pregršt pitanja, ali nažalost ta su pitanja jednostavno glas vapijućeg u pustinji i više akademskog karaktera. Imate pitanje na koje otprilike znate odgovor, a oni koji su centri moći vam kažu to je zato što se nama tako može jer smo jači od vas. I svaka dalja rasprava argumentacijom pada u vodu, jednostavno nema dalje više rasprave. Dakle, ovo što se sad, što je Jasušija Kaši potaknuo, ja pretpostavljam da će tu sad biti drugih reakcija i da i ovo što je u Haškom tribunalu sud traži od tužilaštva da dostavi poimenice sva imena poginulih, da se izvrši identifikacija, a ne da bude to kolektivno mesto za sahranu svih poginulih na prostorima BH. Dakle, ja opet kažem, znači, svaka žrtva zaslužuje pijetet. U Srebrenici se dogodio strašan zločin, to nije smjelo da se dogodi, ali još također je strašno i to da se zločin preuveličava ili da se niko ne pita ko je indukovao taj zločin. Zašto je, dakle, ponavljam ponovo, zašto su Ujedinjene nacije dozvolile da se u Srebrenici nalazi vojni efektiv vojske koja tamo nije smjela po međunarodnim zakonima da bude, ako je zaštićena zona? I drugo, ko je upumpavao oružje u Srebrenicu? I treće, zašto iz zone, zaštićene zone po zaštitu Ujedinjene nacije Srebrenice vršen zločin prema okolnim srpskim selima? To su tri bitna pitanja. Naravno, najbitnije pitanje je da svi ti koji su zaradili u Srebrenici nisu smjeli biti streljani.
Prema vašem mišljenju, ko bi na ta pitanja trebalo danas da saopšti precizan odgovor?
Pa, teško pitanje. Ne verujem da će iko od diplomata stranih na tom. Američke diplomate jako dobro znaju što se događalo. Ja sam imao priliku da razgovaram s jednim norveškim oficirom pre više godina koji je bio mešovitoj NATO posadi Avaksa koji je letio iznad Mađarske u to vreme i kaže da su neobjašnjivo odjednom skinuti svi internacionalni članovi posade tog NATO AVAX-a i da je u AVAX-u mesto zauzela isključivo američka tehnička ekipa i posada, američka posada. Znači, iako je NATO i treba da ima i Francuze, i Nemce, i Norvežane, oni su svi jedan dan skinuti sa letenja i to je trajalo par dana dok su ovi avioni snabdevali i Tuzlu, dok je sletalo oružje i na Tuzlu i bacano u Srebrenicu. Znači, u tom trenutku su Amerikanci, da bi ti letovi bili tajni i posade AVAX-a koji su bili internacionalne, da ne bi posle negde u nekim novinama nešto progovorili, jednostavno zamenili striktno svojim osobljim. Ove Norvežane, Nemce i Engleze, odnosno Francuze, sve su pobacali van. I onda su oni leteli. Norvežani kaže da se posle u tim razgovorima među tim letačkim, tom letačkom posadom i osobljim, zapravo pričalo o tome zašto su posade odjednom zamenjene AVAX-a, upravo zato da bi letovi ovih transportnih aviona bili potpuno u diskreciji. I taj norveški oficir, mislim da je kasnije neko od Norvežana i dao neku izjavu, da li nekim istražnim ekipama i oko svega, ali se posle učutkalo, jer oficiri ipak imaju tu vrstu obaveza da ne lambadaju previše.
Evo, u Norveškoj nedavno je prikazan i film o Srebrenici. Neizbježno pitanje uloga medija i u ratu i posle rata. Kakva je situacija kada su mediji u pitanju?
Prvo, kad govorimo o medijskom ratovanju, treba reći da su mediji sastavni deo ratnog napora jedne države i jedne nacije. Znači, ne možete vi očekivati objektivnost zapadnih medija u trenutku kad zapadne države vrše određene vojne operacije. Meni su mnogi američki novinari govorili, kolega, objektivnost se vraća u modu tek kad se završe ratne operacije. Dok traje rat, mediji su sastavni deo, kažem, ratne mašinerije. I to zapadnjaci priznaju. Samo se mi pravimo na prostorima ovih naših zemalja ovde kao neko lažno moralisanje i neka vrsta kao objektivnosti. Ne možete vi biti objektivni u situaciji, potpuno objektivni u situaciji ako je vaša zemlja izložena bombardovanju i tako dalje. Tu tražiti objektivnost je jednostavno nemoguće. To je prvi princip. Drugo, mogli smo mi kao domaći mediji od Triglava do Vardara, tako kažem, da pričamo ne znam kakvu istinu. To nema apsolutno nikakvog efekta na zapadnu javnost, zato što iza naše istine ne stoji šesta flota ili ne znam neki veliki vojni efektivi. Znači, ako New York Times objavi nešto, Washington Post objavi nešto koje u kontekstu nekog optuživanja Srba, srpske nacije, Republike Srpske, Srbije i tako dalje, iza New York Timesa zna se ko stoji. Stoji Amerika, stoji američki kapital, stoji američka oružana sila. I ta vrsta njihove istine će sigurno biti daleko efikasnija nego ako to objavi Politika ili ne znam, nezavisne novine u Banja Luci. Oni to prvo neće, niko neće citirati, ni na kakvom planu. Naše novine su pre svega okrenute našoj javnosti i našim zemljama, a naše zemlje su male i vojno nemoćne. Američke novine, zapadni mediji imaju iza sebe moćne zemlje, moćnu diplomaciju, moćnu ekonomiju i moćne armije. I u tom srazu, u tom sudaru, jasno je ko je unapred pobednik. Srbi su mogli na vreme, pre početka svega ovoga, da unajme određene PR agencije sa zapada koji su se nudile, pa da onda kroz tu vrstu plaćanja pokušaju da barem uravnoteže ili da amortizuju ovu medijsku nenaklonost određenih zapadnih medija. Ali pošto to rukovodstvo na Palama nije htjelo da plati, nije htjelo da prihvati, pa nisu ni ovi Miloševićevi u Srbiji, u Beogradu, onda je rezultat takav kakav jeste. Medijski rat je izgubljen. Prema tome, pojavi se u Norveškoj neki film, a to ne znači apsolutno ništa. To je samo onako individualni potez nekoga. Karte su već podeljene, posledice su već jasne. Pobiti i eliminisati rezultat medijske satanizacije posle ovoliko godina, pa bojim se da je jako teško. Već su neke stvari ušle u školske udžbenike. Mnoge generacije se odgajaju na tim udžbenicima. Naravno, nikad nije zgorega da se pojavi i takav film, pa makar i u Norveškoj. Ali ajde da vidimo, hoće se pojaviti takav film, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama. Što se ne pojavi takav film u Francuskoj ili u Velikoj Britaniji? Da vidimo kako će proći ova tužba Srba, američkih Srba protiv ove kompanije Military Professional Resourcing Corporation koja je obučavala hrvatsku vojsku za Oluju i tako dalje. Praktično skoro i rukovodila. da vidimo kako će ta, Srbi traže velike pare, ja sam vrlo skeptičan prema toj tužbi, jer mislim da od toga neće biti ništa, niti para. Ali medijski će malo objašnjavati sve što se dogodilo tih godina, što u konačnom slučaju za istinu, za ukupnu istinu nije loše. Znači, mi pričamo o pomirenjima među balkanskim narodima, bivšim jugoslovenskim narodima, bivšim jugorepublikama, bivšom braćom. Nema pomirenja dok se ne ustanovi kompletna istina. Znači, dok jedni drugima ne kažu sve što je bilo, kompletnu istinu, nema pomirenja. Kako vreme bude odmicalo, ja se nadam da će imati šanse da istina iziđe, jer su države na neki način već konvalidirale, one su već postale realnost koju teško da možda ugrozi neka istina u smislu postojanja države, ali da bi elite koje su tad rukovodile i koje su se konačno omastile, obogatile u jugoslovenskoj tragediji, da bi one mogle, njihova etabliranost da bi mogla doći u pitanje, to je istina i zbog toga oni izbjegavaju da se istina potpuno kaže, jer će onda reći, pa izvini, ti si krenuo u rat za nezavisnu državu da bi se pre svega opljačkao, ti i tvoja familija da bi se obogatili i da bi tvoji unuci i praunuci živjeli jako dobro. A rezultati se vide. Štrajkovi su svuda, od Triglava do Vardara, koliko vidim, prosek raje, niko nije sretan, niko nije zadovoljan.
Gospodin Lozanski, najljepša hvala za razgovor. Narodna skupština Republike Srpske svečano je obilježila 20. godišnjicu postojanja i rada. Poslanici svih 8 saziva Narodne skupštine u ove dvije decenije rada donijeli su 1400 zakona i više od 2000 odluka. Povodom ovog velikog jubileja, u Kulturnom centru Banski dvor sinoć je održana svečana akademija. U zgradi Narodne skupštine otvorena je izložba Narodna skupština Republike Srpske od 1991. do 2011. Obraćajući se brojnim gostima, predsjednik parlamenta Igor Radojičić rekao je da je svim sazivima Narodne skupštine u proteklih 20 godina zajednička bila stalna borba za očuvanje Republike Srpske. Gostimir Kajeskić.
24. oktobra 1991. godine u Sarajevu poslanici tadašnje Skupštine BiH i Srpskog naroda donijeli su istorijsku odluku o osnivanju Skupštine Srpskog naroda u BiH. Ovom odlukom postavljeni su temelji današnje Narodne skupštine Republike Srpske, ali i Republike Srpske u cijelosti. Sadašnji predsjednik Igor Radojičić poručio je da je Narodna skupština simbol postojanja i funkcionisanja Srpske i koja god vlast da upravlja, Republiku Srpsku mora čuvati.
Ova odluka bila je dalekosežna, državotvorna, ali ni malo laka. Bila je posljedica sumraka, raspada bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Svi oni koji su živi svjedoci tog vremena sjećaju se iskušenja pred kojima su se našli. Ali prosuđujući iz današnjeg vremena, možemo reći da je 24. oktobar 1991. godine istorijski moment i jedan od ugaonih kamenova sistema u kome danas živimo. 20 godina može se posmatrati u tri perioda. Prvi period je svakako ratni, do mirovnog sporazuma. Drugi period od 1996. do donošenja amandmana na Ustav 2002. godine i treći period od 2002. godine do danas. Ono što je zajedničko svim ovim periodima, i ratnom i mirnodopskom, je da nije nedostajalo iskušenja i prelomnih momenata u Narodnoj skupštini. Sve što je obilježilo ovih 20 godina i što je isto u svakom sazivu Narodne skupštine, jeste stalna borba za Republiku Srpsku. Koliko se kada moglo, ali ni u jednom od saziva, Narodni parlament nije odustao od osnovne ideje. Naša Republika Srpska.
Republika Srpska je jedini istorijski uspjeh srpskog naroda u drugoj polovini 20. vijeka, rekao je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine i tadašnji ministar inostranih poslova Republike Srpske Aleksa Buha. Stvaranje Narodne skupštine Republike Srpske bio je uvod u stvaranje Republike Srpske kao države srpskog naroda u BiH. U vrijeme kada sam bio poslanik, čvrsto smo stajali iza svojih stavova i smisao rada tadašnje skupštine bio je u preuzimanju zadataka koji su u interesu srpskog naroda. Skupština treba da se vrati ovoj praksi i da se onome što je protiv interesa Republike Srpske odlučno kaže ne, poručio je Buha.
Stvoriti državu, gotovo bi se moglo kazati iz ničega. I stvoriti je, da tako kažem, obrnutim redom. Najprije stvarajući skupštinu, koja će stvarajući sebe stvarati državu, koja će država opet biti okvir u kome će djelovati i koji će štititi. E to je, bogme, vrlo komplikovan posao, bio i ostao. Do dana današnjega. Lakše je bilo nakon Dejtonskog sporazuma nego do Dejtonskog sporazuma.
Među 84 poslanika koji su donijeli istorijsku odluku o osnivanju Skupštine srpskog naroda u BiH prije 20 godina bio je i Vojislav Maksimović. Iako je u to vrijeme kada se počela pisati istorija bilo teško raditi, volje nije nedostajalo, kaže Maksimović.
20 godina ima bar 20, taj utisak. Prvi za mene najznačajniji je bio sami datum 24. oktobar, kada smo mi, naš klub poslanika, srpskih poslanika i SDS-a i još nekih stranaka preoblikovali u Narodnu skupštinu Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Od tada je krenula jedna velika istorija koja evo traje 20 godina. U cjelini ta skupština koja je tada ili formirana, odigrala je kasnije veoma veliku ulogu u formiranju vlade, prve vlade Republike Srpske, a naravno i u donošenju niz krupnih odluka od kojih su neki nesumnjivo imale i istorijski karakter.
Zajedno sa Maksimovićem u prvom sazivu Narodne skupštine bio je i Milan Novaković, kasnije poslanik i u trećem sazivu. Ono po čemu pamti to vrijeme su teški uslovi rada jer su neke odluke važne za srpski narod donosili i na minus 18 stepeni.
Nadalje donosi se zakon i de novo. Prvi put se izlazi iz zakona koji su iz prethodnog socrealističkog sistema i slično. Današnja skupština ima mnogo elektronike, tehnokratizovana je. Poslanici mnogo bolje da se pripreme, mogu bolje da obrade jednu problematiku u odborima i posle toga da iznose kvalitetna mišljenja.
Mirko Mijatović iz Trebinja također je bio poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine. Kada je on bio u parlamentu, poslanici su bili složeniji i nastojali su da ostvare nacionalne interese, a danas je to drugačije. Važniji su postali partijski interesi nego interesi naroda, rekao je Mijatović.
Prije svega u ta vremena najveći dio bio je rat, a u ratu treba donositi i brze odluke i ispravne odluke. Sama činjenica da smo u to vrijeme konstituisali Republiku Srpsku nismo smjeli pogriješiti.
Jedan od prvih potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz hrvatskog naroda i poslanik u Narodnoj skupštini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma na ovamo bio je i Tomislav Tomljanović. Napredak u radu parlamenta u odnosu na početke postoji, kaže Tomljanović.
Pa u samom smislu procedura koje su se značajno prijedlu u odnosu na ono što je nekada bilo od onih, da kažem, postupaka kad se manje više, što bi rekao naš narod, sve išao navrat na nos. Sada to se ipak ustanovilo, dakle imamo jedan poslovničke procedure koje su puno kvalitetnije nego što su nekada bile. Prijedlozno zakona, koliko ja barem znam, manje se ide na situacija da se to ide po hitnom postupku, već se radi redovitim procedurama. Pa od uvjeta rada, da ne govorim, dakle od onih uvjeta koji su bili nekada na Palama, kao u sadašnjem Banskom dvoru, do ovih ovdje koji su zaista kvalitetni, da očekuju se, koliko znam, jel, i još bolji uvjeti. Ovo je nešto što je u značajnoj mjeri poboljšao rad. To je dakle sve u ovom periodu nazad 10 godina značajno poboljšano, tako da se osjeća jedan napredak u radu Narodne skupštine.
Dragana Kalinića mnogi će pamtiti po skupštinskom čekiću. Odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma došao je na čelo parlamenta i tu funkciju obavljao u tri mandata, odnosno do smjene tadašnjeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna. Iskušenja pred poslanicima i danas postoje. Nije im lako raditi, kaže Kalinić.
To je bilo zaista teško vrijeme, mada mislim da je neuporedivo teži bio period tokom rata kad smo praktično na ledini u potpuno improvizovanim uslovima, pod ratnim dejstvima, stvarali ono što se danas sa ponosom može nazvati Republikom Srpskom. Tada smo, sjećam se toga, donosili zakone da nismo ni bili svjesni kad oni mogu da imaju svoju praktičnu vrijednost. Cilj je bio da se uvođenjem toga čekića zapravo i prema svijetu i prema okolini pošalje jedna poruka da smo mi zaista parlament koji ima pretenzije da radi na demokratskim principima, na principima parlamentarne demokratije.
Sadašnji ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić funkciju predsjednika Narodne skupštine obavljao je u dva mandata i on se sjeća da se u početku radilo u daleko složenijim uslovima nego danas. U Republici Srpskoj o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima postoji potpuna saglasnost ključnih političkih faktora, a toga ranije nije bilo, ocijenio je Đokić.
U vrijeme kada sam počinjao da obavljam posao predsjednika parlamenta, zasjedali smo u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Nismo imali svoj prostor, nismo imali svoju imovinu. Danas je sve drugačije. Stvorili uslove za razvoj parlamentarnog života u Republici koji je od tada na ovamo stalno napredao i danas slobodno mogu reći da je na zavidnom nivou kome je svakako doprinio i aktivni predsjednik.
Jedan od najmlađih poslanika u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Republike Srpske je Radmila Kocić.
Žena poslanik danas, nakon 20 godina nakon osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, moram reći da mi, mlađi koji smo odrastali sa Narodnom skupštinom, imamo neki poseban odnos prema ovom danu. Nema razlike između žena i muškaraca što se tiče rada u nekim drugim, da kažem, sferama ih ima, ali mislim da će i to biti prevaziđeno. Žene su ipak zauzele visoku poziciju i to najbolje govori po broju evo poslanika žena u Demokratskom narodnom savezu. Dakle, od 6 poslanika, 4 su žene.
Svečanoj akademiji i izložbi povodom 20 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovao je veliki broj poslanika svih saziva Narodne skupštine, predstavnici političkog, vjerskog, kulturnog i javnog života. Povodom 20 godina obilježavanja Republike Srpske 9. januara naredne godine biće objavljena monografija o 20 godina rada parlamenta Republike Srpske.
Ja nisam više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Više pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu. Obuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje, produži dalje.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Radan Škipina, gost Mirka Eskić, tonska realizacija Želimir Ćorković, Igor Marić, izbor muzike Marko Cvić. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.